ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมคือการอบรมจิตให้เป็นสมาธิก่อนอื่นก็มีการฟังธรรมหลังจากสวดมนต์จบแล้วสวดมนต์นั้นก็เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องขัดเกลากล่อมใจให้เกิดความสงบได้ง่ายขึ้นการฟังธรรมก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในธรรมเป็นเหตุให้เกิดความสว่างหมดความสงสัยความเครือบแคลงในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังเป็นแนวทางที่จะทำให้ใจสงบง่ายขึ้นเพราะเหตุที่เกิดจากการตั้งใจฟังทำให้ใจของเรามีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านสงสัยไปในที่อื่นมารวมจุดเป็นอยู่จุดเดียวคือการฟังธรรมให้รู้อยู่กับใจการฟังธรรมนั้นก็ต้องฉลาดในการฟังคือดูหลักฟังหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในเรื่องอะไรธรรมะอะไรสิ่งใดที่ควรจำสิ่งใดที่ควรเข้าใจให้ปรากฏรู้อยู่ที่ใจของตนเป็นสำคัญยิ่งอยู่เสียงที่ออกไปผู้ที่จะรู้เรื่องก็ต้องมีสดคือมีหูฟังที่ดีเมื่อฟังแล้วก็ต้องรู้ปรากฏไปกับใจธรรมะจึงจะเกิดสติปัญญาขึ้นความรู้ความเข้าใจต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับตนการฟังธรรมจึงขึ้นอยู่กับความตั้งใจคอยจะดับตรับฟังเรื่องราวนั้นให้ตลอดเรื่องอย่าให้ขาดตอนจิตที่เพ่งอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างหนึ่งจิตที่ต่อเนื่องรู้เรื่องอยู่ตลอดอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้จะทำให้เกิดสติและปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะประเภทใดก็ตามเมื่อจดจ่อจงใจฟังอยู่ดังกล่าวแล้วจะเกิดความสงบด้วยเกิดปัญญาด้วยธรรมะบางเรื่องที่ฟังแล้วเป็นเหตุให้เกิดความสังเวชเพื่อให้จิตสลดลดความฟุ้งซ่านความรำคาญและอื่นๆโดยใจความก็คือเป็นเครื่องขจัดนิวรณ์จิตที่จะไม่สงบก็เพราะมีนิวรณ์ทั้ง5ประการที่เคยแสดงมาแล้วถ้าจิตปราศจากนิวรณ์เพราะได้ฟังธรรมจนผ่องแผ้วนั้นเมื่อมาตั้งใจภาวนาขึ้นก็จะสงบได้ง่ายเหมือนกับบุคคลที่นำน้ำใส่ภาชนะมาตั้งบนเตาไฟถ้าไฟนั้นลุกกล้าแรงอยู่แล้วมิช้ามินานน้ำก็จะร้อนถ้าหากว่าเอาน้ำตั้งบนไฟยังไม่ได้ไฟใส่ฟืนยังไม่ได้จุดไฟฝ่าจะหาฟืนฝ่าจะจุดไฟฝ่าจะไฟลุกโชดช่วงขึ้นฝ่าจะน้ำจะร้อนก้อนเป็นเวลาช้านานเพราะนี้ฉันใดจิตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการตั้งใจฟังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดประโยชน์อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งการดับระงับนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นในจิตของตนจิตก็จะเกิดความสงบได้ง่ายดังกล่าวมาวันนี้จะได้แสดงมรณสติตอนที่สองคือได้แสดงในวันก่อนส่วนใหญ่จะได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยในธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้แล้วในวันก่อนนั้น ในวันนี้ก็จะแสดงมรณสตินึกถึงความตายอันจะมีกับตนอีกเป็นครั้งที่สองดังได้กล่าวมาแล้วว่าความตายของบุคคลมีสองระยะคือระยะที่สิ้นบุญหมดบุญหรือสิ้นอายุขัยอย่างหนึ่งตายด้วยการยังไม่สิ้นอายุขัยอย่างหนึ่งด้วยเหตุความเป็นไปต่างๆกันการตายที่หมดบุญสิ้นอายุขัยเขาเรียกว่ากาลมรณะความตายที่เกี่ยวกับอุปัจจเหตุเป็นต้นยังไม่ถึงกาลมรณะแต่ต้องตายก่อนในฐานะที่ยังไม่ควรหน้าตายเรียกว่าอากาลมรณะทั้งสองอย่างนี้การนึกถึงความตายนั้นเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีถ้านึกถึงความตายต่อพี่น้องของตนและเกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ประเทวนาการอย่างนี้ใจไม่เป็นกุศลใจเกิดความเศร้าหมองมัวหมองด้วยประการต่างๆหรือถ้าหากว่าเห็นการตายของบุคคลที่เราเกลียดชังจะเป็นโจรผู้ร้ายก็ดีเป็นศัตรูกับเราก็ดีพอเห็นเข้าตายไปกับสมน้ำหน้าหรือว่าดีใจเมื่อเขาได้ตายไปแล้วจิตไม่ได้เกิดความสังเวชเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกุศลเพราะไม่เกิดความสังเวชเพราะฉะนั้นใครๆตายก็ตามที่จะให้เป็นมรณสติอันจะเกิดประโยชน์ระงับดับนิวรณ์ได้ต้องประกอบด้วยปัญญาคือเห็นความตายนั้นแล้วเกิดความสังเวชความสังเวชคือความสลดจิตจิตที่เกิดความสังเวชสลดดังได้กล่าวมาแล้วนี้เช่นเห็นอาการตายของบุคคลมากเข้ามากเข้ามากเข้าคนขนำไว้เรียงเป็นแถวทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเดี๋ยวก็คนนั้นก็คนหนึ่งตายขนำมาเรียงไว้เรียงไว้เรียงไว้หรือมากองไว้นึกเกิดความสังเวชว่าคนเหล่านี้ที่ต้องตายนั้นหนุ่มบ้างแก่บ้างชายบ้างหญิงบ้างล้วนแล้วแต่ไม่พ้นจากความตายแม้เราก็เช่นเดียวกันไม่พ้นจากภาวะเช่นนี้ถ้าพอรู้ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ความรู้สึกในใจของเราจะเป็นอย่างไรความรู้สึกในใจของเราอย่าให้เกิดความกลัวเกิดความสังเวชว่าชีวิตนี้ไม่นานหนอเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนเช่นเดียวกันชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่สุดที่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นเป็นที่แน่นอนชีวิตที่ขาดสิ้นอินทรีย์เป็นที่สุดสายปลายทางแห่งชีวิตนี้ชาตินี้เกิดมาได้ร่างกายอันนี้เป็นรูปธรรมเวลานี้ร่างกายอันนี้ก็หมดสิ้นอินทรีย์ถึงกาลมรณะหรืออาการมรณะก็ตามขาดสิ้นไปแล้วเรียกคืนไม่ได้แล้วมีแต่ต้องเน่าเปื่อยไปสลายไปแตกกระจายไปถูกเผาไปเป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนไม่สามารถจะพ้นจากภาวะเช่นนี้ไปได้ไม่ด้วยอาการใดอาการหนึ่งเป็นกาลมรณะหรืออาการมรณะหลีกเลี่ยงหนีไปไม่พ้นแน่นอนถ้านึกถึงความตายแล้วประกอบด้วยปัญญาเข้าประกอบมีสติปัญญาเข้าประคับประคองความนึกความที่จิตนึกถึงความตายนั้นแล้วเกิดความสังเวชนั่นเป็นมรณสติถ้าไม่มีสติปัญญาจิตยังอคติ คือเห็นพวกกันตายก็ร้องไห้เห็นศัตรูตายก็สาบแช่งซ้ำเติมอันนี้ไม่เป็นมรณสติต่อเมื่อมีสติปัญญารู้เห็นตามความจริงจิตเป็นกลางจนเกิดความสังเวชขึ้นจิตในขณะที่เกิดความสังเวชนั้น 1. ดับนิวรณ์ได้ 2. ไม่ประมาท 3. มีจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญ 4. มีสติมีปัญญาไม่ใช่กล้าไม่ใช่กลัวแต่รู้ตามความเป็นจริงจิตที่มีภาวะประกอบด้วยสติปัญญาดังกล่าวนี้จึงเป็นมรณสติมรณสตินั้นถึงแม้จะเกิดขึ้นเพียงไม่นานก็ทำให้ใจสงบปราศจากนิวรณ์ได้ในขณะช่วงที่จิตปราศจากนิวรณ์นั่นแหละเป็นกุศลจิตเป็นกลางมีโอกาสเป็นสมาธิได้นะได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เจริญมรณสตินึกถึงความตายเพื่อเป็นอุบายให้ใจเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางแล้วปกติแล้วจึงตั้งใจภาวนาในบทมรณสตินั้นก็ได้เช่นว่ามรณังหรือความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายความรู้อยู่อย่างนี้ก็ได้หรือบทกรรมฐานเดิมที่เราภาวนาเช่นพุทโธก็ได้เพียงแต่ใช้มรณสติมาเป็นอุบายขัดเกลาใจให้ปราศจากนิวรณ์ให้เป็นกลางอันหนึ่งเมื่อบุคคลได้รำลึกถึงอาการดังกล่าวมาแล้วยังไม่สามารถที่จะทำใจให้เกิดความสงบได้ก็ต้องใช้สติปัญญาให้ฟ้างฝางออกไปอย่าลืมว่าสติปัญญาเป็นองค์สำคัญของมรณสติพิจารณาให้ฟ้างฝางออกไปเช่นพิจารณาถึงบุคคลต่างๆที่เกิดมาจะเกิดมาเป็นชาวไร่ชาวนายากจนเข็นใจก็ตามก็ต้องตายเป็นพ่อค้าเป็นกรรมกรก็ดีก็ต้องตายเป็นคหบดีเศรษฐีมั่งคั่งก็ต้องตายมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งอย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องตายท่านเปรียบไว้ว่าพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องฝาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสติปัญญาอันล้ำเลิศไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเทียบท่านได้นอกจากพระศาสดาองค์เดียวเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังไม่พ้นจากความตายยังไม่สามารถที่จะหาหนทางให้พ้นจากความตายได้เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วทำสิ่งที่สุดคือให้สิ้นอาสวะหมดชาตินี้แล้วจึงจะไม่มีการเกิดการตายอีกต่อไปซึ่งเรียกว่านิพพานแต่ในชาตินี้ไม่ได้ความเกิดอย่างนี้มาแล้วก็ไม่สามารถหนีพ้นจากความตายไปได้ท่านผู้ที่มีปัญญาคุณอันล้ำเลิศดังพระสารีบุตรนั้นยังไม่สามารถจะหนีพ้นได้นับภาษาอะไรบัณฑิตชาติสามัญชนอื่นต่างก็เทไหลลงสู่คลองแห่งความตายเหมือนกันหมดไม่มีใครรอดพ้นภาวะเช่นนั้นไปได้อย่าอวดดีว่าเป็นเศรษฐีอย่าอวดดีว่ามียศถาบรรดาศักดิ์อย่าอวดดีว่ามีพวกพ้องมากอย่าอวดดีว่ามีพลังมากทั้งหมดย่อมสยบอยู่กับมัจจุราชคือความตายเหมือนกันหมดไม่มีใครเหนือไม่มีใครพิเศษไม่มีใครได้รับยกเว้นไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือจากความตายนี้ไปได้เลยทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในปัพพัตตสูตรจึงได้แสดงว่าคัตติเยพราหมณเวเสสุเดจันดาลปุกุเสไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรล้วนลงไปสู่ความตายเข้าหาความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้มรณสติการที่นึกถึงความตายนั้นเพื่อให้จิตเกิดความสลดความสังเวชดังกล่าวมาต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญานึกถึงความตายแล้วตกใจกลัวไม่กล้านึกถึงเรียกว่าเป็นจิตเป็นอโยนิโสมนสิการอโยนิโสคือไม่ฉลาดต้องมีความฉลาดจึงเป็นโยนิโสมนสิการทำให้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้องในขณะใดที่เราได้พบสิ่งต่างๆทั้งที่น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวก็ตามถ้ามองด้วยสติปัญญาเราจะเกิดความฉลาดความเข้าใจได้ถูกถ้ามองด้วยความกลัวความตกใจในขณะนั้นความรู้ความเห็นในสิ่งนั้นไม่ซื่อจะแน่นอนยังมีสิ่งที่บกพร่องและผิดพลาดอีกมากพร้อมทั้งไม่สามารถจะเอาตัวรอดในเหตุการณ์นั้นๆได้เพราะฉะนั้นเวลาคนประสบอุปัชฌาย์เหตุถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเกิดความตกใจก็จะพากันถึงซึ่งความวิบัติได้ถ้ามีสติมีปัญญาไม่ตกใจก็จะประคับประคองให้พ้นจากความวิบัติได้สติปัญญาจึงเป็นองค์ที่สำคัญดังได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าความตายนั้นใครๆก็กลัวแต่พระพุทธเจ้ากลับสอนให้นึกถึงเพราะนึกถึงแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงเมื่อรู้ความเป็นจริงแล้วจะได้เกิดสติปัญญาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไหนๆชีวิตที่เกิดมาแล้วนี้ส่วนความดีอันใดได้แก่ทานศีลภาวนาที่พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราได้บำเพ็ญแล้วหรือยังหรือบำเพ็ญควรจะทำได้มากกว่านี้แล้วหรือยังเหล่านี้เป็นต้นเมื่อรู้ว่าความตายจะมีแก่เราจะได้รีบบำเพ็ญความเพียรความดีต่างๆนั้นให้พอกพูนมากยิ่งขึ้นจึงเกิดความอุ่นใจจึงเกิดความมั่นใจเหมือนคนจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศต้องเตรียมทรัพย์สินจนเกิดความมั่นใจว่าเท่านี้พอใช้ทั้งไปแล้วกลับก็จะเกิดความมั่นใจอุ่นใจเกิดมาชาติหนึ่งเสบียงทางเดินทางคือบุญได้แก่ทานศีลภาวนาของเราพร้อมแล้วหรือยังอย่าประมาทที่บำเพ็ญคุณงามความดีในกุศลธรรมดังกล่าวให้เกิดความบริบูรณ์ขึ้นทุกคนที่พิจารณาถึงความตายและทำความดีดังได้กล่าวมานี้พร้อมยังตัดความโลภความโกรธความหลงด้วยประการต่างๆก็ยิ่งจะเป็นกุศลแห่งความดีงามยิ่งขึ้นอันจะเป็นเสบียงเดินทางคือกำลังแห่งบุญอำนวยสุขประโยชน์ให้เกิดความสุขในปัจจุบันบันและในภายภาคหน้าด้วยประการชนี้ตอนนี้ไปเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณานึกถึงความตายจนเกิดความสังเวชสลดจิตแล้วน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความอุ่นใจในขณะใจเมื่อเป็นกลางอยู่ก็ตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติถือโอกาสที่ใจเป็นกลางอยู่นั้นมีสติอยู่กับความเป็นกลางของจิตให้นึกว่าพุทโธพุทโธดังที่เคยปฏิบัติมาและประคองจิตประคองอารมณ์ไว้ให้อยู่ในระดับนั้นจนกว่าจะประณีตลงเบาลงสงบลงเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามในกุศลธรรมนั้นดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่อให้เกิดความสงบสมาธิอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีเป็นกุศลจิตตามที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้ต่อไป